Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eto am-pamakiana ny boky ny tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana voalohany. Fanjakan'i Solomona, tantara ny nanaovana ny tempoly sy ny nitokanana azy. Tantara faharoa toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Tamin'ny fandarana talohan' izao isika dia tonga tamin'ny toko fahaenina. Tantara faharoa toko fahafito. Fankasitrahan'Andriamanitra niseho tamin'ny alalan'ny afo. Ary rehefa vitsa ny vavaka Solomona izany, dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsadra, ka feno ny voninahitr' Jehovah ny trano. Ary ny mpisorona tsy nahazy nidira tao an-tranon'i Jehovah, satria feno ny voninahitr' Jehovah ny tranony. Ary no nihita ny zanak'Israely rehetra ny nilatsahany afo sy ny voninahitr' Jehovah teo ambonin'ny trano, dia niankohoka tamin'ny lampivato izy ka nivavaka sy nideran'i Jehovah, fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Sorona nateranao an'i Jehovah, fetsy fiaraha-mifaly. Ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namony zavatra hatao fanatitra teo anatrehan'i Jehovah. Ary Solomona mpanjaka namony zavatra hatao fanatitra, dia omby roa arivo amin'ny roa alina sy ondry manosy roa alina amin'ny ray hetsy. Toy izany no nitokanan'ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny tranon'Andriamanitra. Ary ny mpisorona samy nitsangana hanao ny anjara raharahany avy. Ny levita koa nanana ny zava-manenin'i Jehovah izay nataon'i Davida mpanjaka hideranan'i Jehovah, fa mandrakizay ny famindrampony raha nasain'i Davida nideran'Andriamanitra izy. Ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra teo anoloany, ary ny Israely rehetra nitsangana teo. Ary Solomona nanamasina ny afovoan'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehovah, fa tao no nanaterany ny fanatitra dorana sy ny saboran'ny fanatim-pihavanana, fa ny alitara varahana izay nataon'i Solomona dia tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina ary ny sabora. Ary tamin'izany andro izany Solomona sy ny Israely rehetra izay teo aminy dia fiangonana lehibe hatrany akaiky ny Hamata ka hatramin'ny loasandrikan'i Egipta, dia nitandrina ny andro firavoravoana hafitoana. Ary tamin'ny andro fahavalo dia nanao farafivoriana izy, fa hafitoana no nitandremany ny fitokanana ny alitara, ary hafitoana koa ny andro firavoravoana. Ary nony tamin'ny andro fahatelo amby roapolo tamin'ny volana fahafito dia nampodiny ho any an-dainy avy ny olona, ary faly sy ravoravo izy noho nisoa nataon'i Jehovah tamin'ny Davida sy Solomona ary ny Israely olony. Jehovah niseho fanirony tamin'ny Solomona. Toy izany no nahavitany Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana, ary samy nataon'i Solomona lavorary avokoa izay rehetra efa voaheviny hatao tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-dapany. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona noho ny alina, ka nanao taminy hoe: efa reko ny vavakao, ary efa nofidiko ahy ity fitoerana ity ho trano fanatera-panatitra. Koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka, na asaiko mandany ny tany ny valala, na anaterako arety mandringana ny oloko, raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary hahasitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofoko iainy ny vavaka izay atao amin'nyity fitoerana ity. Fa efa nofidiko sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ary ny aminao, raha andeha ho anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida rainao ianao, ka hanao araka izay andidiko anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia hampitoeriko ny seza fiandrianan'ny fanjakanao araka ny fanekeko tamin'i Davida rainao hoe tsy ho diso zanakalà ho mpanapaka amin'ny Israely ianao. Fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalànako izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamanikafa sy miankohoka eo anatrehany, dia hongotako amin'ny tany izay nomeko anareo, ary hofongorako tsy ho eo imasoko ity trano no hamasiniko ho any anarako ity, sady hataoko hoabolana sy ho ambetiteny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity, dia ho fitalanjonany izay rehetra mandalo azy, ka hatao hoe na ninona reno dia nataon'i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity. Ary isy amaly hoe satria nahafoy an'i Jehovah andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nikikitra tamin'andriamanikafa sady niankohoka teo anatrehany sy nanompo azy, koa izany no nampidirany izao loza rehetra izao taminy. Tantara faharoa, toko fahavalo. Herin'ny Solomona ireo zavatra notanterahiny. Ary no niafaka ny 20 taona nanaovan'ny Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny tenany, dia namboariny ny tanàna izay nomeny Hirama azy ka nampinenany ny zanak'Israely. Ary Solomona nankany Hamata Zobaka naharesy azy, ary nanorina ny tady mora tany Nefitra sy ny tanàna fitehirizana rehetra izay nataony tany Hamata izy. Ary namboariny koa Betioronina ambony sy Betioronina ambany, tanàna mafy misy manda sy vavahady mihidy, ary Baleta sy ny tanàna fitehirizana rehetra izay any Solomona, sy ny tanàna rehetra fitoerakalesy, sy ny tanàna fitoerany mpitaintsoavaly, ary izay rehetra tiany Solomona haorina tany Jerosalema sy tany Libanona ary tany amin'ny tany anjakany rehetra. Ary ny amin'ny olona sisa rehetra tamin'ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita izay tsy isan'ny Israely, dia nitaranany izay sisa nandimby azy teo amin'ny taniny, fa tsy naringany Israely no nampanaovin'ny Solomona fanompoana mandrakandroany. Fa ny zanak'Israely dia tsy mba nampanaovin'ny Solomona izany, fa ireo kosa no miaramila sy komandin'ny mpanafika malaza, ary komandin'ny kalesiny sy ny mpitaintsoavaliny. Ary izao no mpifehin'ny olona voatendrin'ny Solomona mpanjaka, dia 50 izay nanapaka ny olona. Ary Solomona nitondra ny zanakavavin'ny farao niakatra avy tany amin'ny tanànan'i Davida ho ao amin'ny trano izay nataony ho azy, fa hoy izy nivadiky tsy mahazo mitoetra ao tranon'i Davida, mpanjakan'i Israely, fa masina izay efa nidiran'ny fiaran'i Jehovah. Ary tamin'izany Solomona nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah teo ambonin'ny alitaran'i Jehovah, izay naorony teo anoloan'ny lavarangana fidirana. Eny, nanatitra izay fanao isan'andro izy araka ny didin'i Mosesy, dia tamin'ny sabata sy ny voalohambolana ary ny fotoam-pivavahana intelo isan-taona, dia amin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira, sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro, ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ranon-tsakazo. Ary notendreny koa ny antokon'ny mpisorona araka ny nandaharan'i Davida rainy azy ho amin'ny fanompony avy, ary ny levita ho amin'ny anjara raharahany koa, dia ny hidera sy hanao fanompom-pivavahana eo anoloan'ny mpisorona araka ny raharaha fanao isan'andro, ary ny mpiandry varavarana araka ny antokony amin'ny isam-bavahady, fa izany no nandidian'i Davida lehilahin'Andriamanitra azy. Ary tsy nialan'ireo ny didin'ny mpanjaka tamin'ny mpisorona sy ny levita na amin'inona na amin'inona, indrindra fa ny amin'ny rakitra. Toy izany no nanamboaran'i Solomona ny asa rehetra nataony hatramin'ny andro nanorenany tranon'i Jehovah ka ambara-pahavitany, ka dia vita tsara ny tranon'i Jehovah. Ary tamin'izay Solomona dia nankany Ezion-Gebera sy Elota eo amoron-dranomasina any amin'ny tany Edoma, ary ny mpanompon'i Hirama dia nampandehaniny hitondra sambo sy mpanompo izay mahay ranomasina. Ary niara nandeha tamin'ny mpanompon'i Solomona ho any Ofira ireo, ka nahazo talenta volamena 50 tany izy, dia nentiny tany amin'ny Solomona mpanjaka izany. Tantara faharoa, toko fahasivy. Solomona sy ny mpanjaka vaviny Seba. Ary ny mpanjaka vaviny Seba, rehefa nahareny ilazan'ny Solomona, dia tonga tany Jerusalema hizatoetra azy tamin'ny fanontaniana sarotra, ary marobe ny mpanaraka azy, sady be koa ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa. Ary rehefa tonga tao amin'ny Solomona izy, dia niresaka taminy ny amin'izay rehetra tao ampony. Ary voavalin'ny Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniny azy. Tsy nisy zavatra niafina tamin'ny Solomona fanambarany azy avokoa. Ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vavin'ny Seba ny fahendren'ny Solomona sy ny trano izay nataony sy ny hanimpihinany teo amin'ny latabany sy ny fipetrahan'ny tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafiany ireo sy ny mpitondra kapoakany sy ny fitafiany ireo ary ny ambaratonga izay niakarany ho an-tranon'i Jehovah dia talanjona tery izy. Dia hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy niny ny filazana aho raha tsy tonga aty ka ny masoko no mahita. Kanjo hay na dia niatsasaky ny fahendrenao aza tsy voalaza tamiko akory, fa indro mihoatra no nilaza efa reko ianao. Sambatra lahy ny olonao, ary sambatra reto tandapanao reto, izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandreny fahendrenao. Isaorana anie Jehovah Andriamanitra ao, izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ao ny Israely hampitoetra azy mandrakizay no nanaovany anao ho mpanjakany mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ary izy nanome talenta volamena 20 sy zava-manitra sesehena ary vatosoa ho an'ny mpanjaka. Tsy nisy intsony zava-manitra tahaka ilay nomen'ny mpanjaka vavin'i Seba an'i Solomona mpanjaka. Ary ny mpanompon'i Hirama koa sy ny mpanompon'i Solomona izay naka volamena avy tany Ofira dia nitondra hazo almoga sy vatosoa. Ary ny hazo almoga dia nataon'ny mpanjaka ambaratonga mankamin'ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana ary nataon'ny lokanga sy valia ho an'ny mpihira koa. Ary tsy mbola nisy hita toy izany teo aloha tamin'ny tanin'ny Joda. Ary Solomona mpanjaka dia nanome ny mpanjaka vavin'i Seba kosa izay rehetra niriny, na inona nangatahiny, afa-tsy izay valiny nentiny ho an'ny mpanjaka. Ka dia niverina izy, ary lasa nolo tany amin'ny taniny izy mba amin'ny mpanompony. Arenan'i Solomona ny famirapirany. Ary nilanja ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isa-taona dia talenta volamena 5,000 afa-tsy izay nentin'ny mpivarotra sy ny mpandranto. Ary ny mpanjaka ny arabi rehetra sy ny mpanapaka ny tany dia samy nitondra volamena sy volafotsy ho an'ny Solomona. Ary Solomona mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena voafisaka ka takela volamena sekely 100 no napetaka tamin'ny ampinga lehibe iray. Ary nanao ampinga volamena 300 koa izy tamin'ny volamena voafisaka ka takela volamena sekely 300 no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetaky ny mpanjaka tao amin'ny trano alan'ny Libanona ireo. Ary ny mpanjaka nanao seza fiandrianana ivory lehibe ka nopetahany takela volamena tsara. Nisy ambaratonga 6 tamin'ny seza fiandrianana sy fitoeran-tongotra volamena izay naraikitra tamin'ny seza fiandrianana, ary nisy fitehenana teo an-daniny 2 tamin'ny fipetrahana, ary nisy sarindiona 2 teo an-daniny fitehena tanana, ary nisy sarindiona 20 teo an-daniny 2 teo amin'ny ambaratonga 6. Tsy nisy natao tahaka izany tany amin'ny fanjakana rehetra. Ary ny fisotroan'i Solomona mpanjaka dia volamena avokoa, ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona koa dia volamena tsara avokoa. Tsy nisy volafotsy ireo, fa natao toy ny tsinitsinina izany tamin'ny andron'i Solomona. Fa ny mpanjaka nanana sambo mpankany Tarsisy niaraka tamin'ny mpanompon'i Hirama, ary indray mandeha isan-taona no niaviany sambon'i Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Ary Solomona mpanjaka dia nanankarena sady hendry indrindra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Ary ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany nitady hahita ny tavan'i Solomona mba hiaino ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao ampony. Ary izy rehetra dia samy nahatonga ny anjarany avy isan-taona, dia fanaka volafotsy sy fanaka volamena sy fitafiana sy fiadiana sy zava-manitra sy soavaly ary ampondra. Ary Solomona nanana efitrano efatra arivo fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy ary soavaly fitaingina roa arivo iray alina izay nataony tao amin'ireo tanàna fitoerakalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nanjaka tamin'ny mpanjaka rehetra hatramin'ny ony ka hatramin'ny tanin'ny Filistina ary hatramin'ny sisin'ny Egipta izy. Ary nataony mpanjaka tahaka ny vato ny habetsaky ny volafotsy tany Jerosalema ary ny asedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka morotsiraka. Ary nangalana soavaly avy tany Egipta sy tany amin'ny tany rehetra koa Solomona. Fahafatesan'ny Solomona. Ary ny tantaran'ny Solomona sisa na ny voalohany na ny farany tsy efa voasoratra va izany ao amin'ny bokyny nataonam-paminany sy amin'ny faminaniny Ahia Silonita sy amin'ny fahitany Idopahitany amin'ny Jeroboama zanaky Nebata? Ary Solomona nanjaka 40 taona tamin'ny Israely rehetra tany Jerosalema. Ary Solomona lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao an-tanànan'i Davida rainy izy. Ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany fanjakan'i Solomona, tantarany nanaovana ny tempoly sy ny nitokanana azy. Tantara faharoa toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Rehoboama ka hatramin'ny naharavan'i Jerosalema sy nahalasa kibabo. Tantara faharoa toko fahafolo hatramin'ny toko fahenina amby telopolo. Tantara faharoa toko fahafolo. Rehoboama nanjary mpanjaka ny hadisony. Ary Rehoboama nakany Sekema fa tany no efa nalehan'ny Israely rehetra hampanjaka azy. Koaranandre izany Jeroboama zanaky Nebata izay efa nandositra nakany Egipta niala teo anatrehan'i Solomona mpanjaka dia niverina avy tany Egipta izy ary naniraka naka azy ny olona. De tonga Jeroboama sy ny Israely rehetra ka niteny tamin'ireo Oboama hoe, rainao dia nampitondra zioga mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivany ny fanompoana mafy tamin'nyrainao sy ny zioga mavesatra izay nataony taminay dia anompo anao zahay. Fa hoy kosa izy taminy, rehefa afaka teloana dia makanesa ty amiko indray. De lasa ny olona. Ary ireo Oboama mpanjaka nakasaina tamin'ny zokiolona izay nitoetra teo anatrehan'ny Solomona rainy fony vahaveliny ka nanao hoe, ahoana no hevitra omenareo havaliny vahoaka? De hoy ireo taminy, raha ho mora amin'ny vahoaka ianao ka ankasitraka azy sy hanao teny mora aminy de ho mpanomponao mandrakizay izy. Nefa no lavin'ireo Oboama ny saina nomen'ireo zokiolona azy, de naka hevitra tamin'ny tovolahy izay nray ny hira taminy sady efa nitoetra teo anatrehany izy ka nanao taminy hoe, ahoana kosa no mba hevitra omenareo havalintsika ny vahoaka izay niteny tamiko hoe hamaivany ny zioka izay nataonyrainao taminay? Ary ireo tovolahy nray ny hira taminy nanao taminy hoe, izao no lazao amin'ny vahoaka izay niteny taminao hoe rainao nampitondra zioka mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivany no aminay izany. Izao no lazao aminy, ny ankikeliko dia lehibe no ny valahany raiko, koa raha nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, zaho kosa dia maika hanampy ny zioga hoentinareo. Kotopia no namaizany raiko anareo, fa mandroka fikapoana kosa no hamaizako anareo. Fivakisan'ny fanjakana, Jeroboama mpanjaka ny Israely. Ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra dia nankany amin'ireo Oboama tamin'ny andro fahatelo araka ilay nolazain'ny mpanjaka hoe mankanesa ty amiko indray amin'ny andro fahatelo. Ary ireo Oboama mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandany hevitra nomen'ireo zokiolona azy izy ka niteny taminy araka ny hevitra nomen'ireo tovolahy hoe, nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, fa izaho kosa mainka hanampy izany. Kotopia no namaizany raiko anareo, fa mandroka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Ka dia tsy niain'ny olona ny mpanjaka fa avy tamin'Andriamanitra izany zavatra izany, hahatanteraka ny teniny izay nampilazainy any ahia silonita tamin'ny Jeroboama zanaky Nebata. Ary no nihitan'ny Israely rehetra fa tsy niaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe, inona mono anjaranay amin'i Davida? Tsy manana lova amin'ny zanak'i Jesse zahay. Samy moa dia nanday ny avy ry Israely e, ankehitriny tandremo ny taranakao ry Davido. Dia samy nody ho any anday ny avy ny Israely rehetra. Fa ny zanak'Israely izay nonona tany an-tanànan'i Joda ihany no nanjakan'i Rehoboama. Ary dia naniraka ny Adorama komandan'ny mpanao fanompoana Rehoboama mpanjaka, nefa ny zanak'Israely nitorabato azy ka maty izy. De niezaka fanyananakeo amin'ny kalesiny ireo Oboama mpanjaka handositra ho an'i Jerosalema. Ka dia niodina tamin'ny taranak'i Davida ny Israely mandrakandroany. Tantara faharoa toko faharakamin'ny folo. Noraran'Andriamanitra ireo Oboama tsy hanafika ny Jeroboama ka nanamafy ireo tanànan'i Joda. Ary no ny tonga tany Jerosalema ireo Oboama dia novoriny ny taranak'i Joda sy Benjamina dia miaramila valo alina amin'iray hetsy voafantina hiady amin'ny Israely hampodin'ny fanjakana ho an'ireo Oboama. Kanjo kosa ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Semaia ilay ilan'Andriamanitra ka nanao hoe, mitenena amin'ireo Oboama zanak'i Solomona mpanjakan'i Joda sy amin'ny Israely rehetra amin'ny Joda sy ny Benjamina hoe, izao no lazain'i Jehovah, aza mandeha hiady amin'ny rahalahy anareo, fa samy mody any an-tranony avy ianareo, fa avy amiko izao zavatra izao. Ary niain'ny tenin'i Jehovah ny olona ka dia samy lasa nody fa tsy nandeha hamely an'i Jeroboama. Ary Rehoboama nitoetra tany Jerosalema ka nanamboatra tanàna mimanda tany Joda. Ny namboariny dia izao: Betlehema sy Etama sy Tekoa sy Betizora sy Soko sy Adolam sy Gata sy Maresa sy Zifa sy Adoraim sy Lakisy sy Azeka sy Zora sy Ayalon ary Hebron, izay tanàna mimanda ao amin'ny Joda sy ny Benjamina. Ary nanamafy ny tanàna mimanda izy sady nametraka mpanapaka tao aminy ary nanisy hanina sy diloilo ary divay betsaka. ary tamin'izambohitra dia nasiany ampinga lehibe sy lefina avokoa sady no mafisiny dia no mafisiny ny vohitra ary ny joda sy ny benjamina no nomba azy no amafisin'ireo mpisorona sy levita ny alikalika tany joda ny fanjakan'i Rehoboama ary ny mpisorona sy ny levita izay teo amin'ny israely rehetra dia nanatina azy avy tany amin'ny faritaniny avy fa ny levita nandao ny tanànany sy ny tany manodidina azy ka nankany joda sy jerosalema fa Jeroboama sy ny zanany efa nanaisitra azy tsy ho mpisorona ho an'i jehovah Jeroboama nanokana mpisorona sandoka Jeroboama nanendry mpisorona ho amin'ny fitoerana avo sy ho amin'ny seirima ary ho an'ny ombla kely izay nataony ary na iza tamin'ny firenen'i israely rehetra no nanolotra ny fony hitady an'i jehovah andriamanitry ny israely dia nanaraka ireo nankany jerosalema hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i jehovah andriamanitry ny razany ka dia nampahery ny fanjakan'i joda izy sady nampahavitrika an'i Rehoboama zanak'i solomona telo taona fa nandeha tamin'ny lalan'i davida sy solomona telo taona izy ankohonan'i Rehoboama ary Rehoboama naka ny mahalota zanakavavin'ny jerimota zanak'i davida sy abiaila zanakavavin'ny eliaba zanak'i jese ho vadiny izay nahazoany zaza dia jeosy sy semaria ary zahama ary nanarakaraka azy dia nalainy koa i maka zanakavavin'ny absaloma izay niteraka ny abia sy atai sy ziza ary selomita taminy ary Rehoboama tia ani maka zanakavavin'ny absaloma mihoatra noho ny vadiny sy ny vatsindraniny rehetra fa naka vady valo ambin'ny folo sy vatsindrano enimpolo izy ka niteraka lahy valo amby roapolo sy vavy enimpolo ary abia zanakalahy ny maka no nataon'i Rehoboama lohany ho mpanapaka ny rahalahiny fa izy no efa nokasainy hampanjakaina ary hendry izy ka nampiely ny zanany eran'ny tanyny joda sy ny benjamina rehetra dia tany amin'ny tanàna mimanda rehetra ka nomeny hanina betsaka sady nitadiavan'ny vady maro natolotry ny bibliothèque chrétienne média production anao teo ny fandaharana enoi ny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.